continui să vorbesc.
Da.
În viața Sfântului Antonie cel Mare este o întâmplare, călătorind spre Pavel Tebeu, prin munții aceia pe care a fost și noi acum, s-ar fi întâlnit cu un centaur. Și el a spus lucrul ăsta ucenicilor lui și a spus că până și centaurii recunosc pe Dumnezeu ca Iisus Hristos, ca Dumnezeu, și oamenii nu-L recunosc. Și era bucuros că sunt făpturile lui Dumnezeu, făpturi care până atunci erau socotite monstruoase sau păgâne, de fapt îl recunosc pe Dumnezeu. Da, ce puteai zice? Poate că a existat. Acum voi științific o să ziceți că nu este cu putință așa ceva. Eu zic că mai erau mai mulți. Maimuțe. Ah, maimuțe capre. Poate, poate oboseala, poate excesul de... Nu știu ce să zic, dar el a zis că a fost în centaur și... Nu, nu știu, nu știu ce să spun. Mai zi o dată. Bine, acolo e altceva, în sensul că au rămas șerpi foarte mari. Unii spun că după... Nu știu ce să zic, erau făpturi care au dispărut în timp. Dragonii, de exemplu, pe care tot e steagul Chinei, cu dragonii. De la un capăt la altul al lumii se vorbește de dragoni și ideea de dragon o aveau și scoțienii, o aveau și chinezii, chiar dacă ei nu se cunoșteau între ei. Și poate fi existat asemenea șerpi mari de care și asemenea făpturi au fost înfricoșătoare. Despre asemenea făpturi se vorbește, de exemplu, în Georgia, în munții Caucaz, și este un sfânt Shio care ar fi omorât o asemenea făptură înfricoșătoare. Despre asemenea făptură se vorbește la Sfântul Gheorghe, despre asemenea... Eu m-am învățat să nu mai am îndoieli așa de mari legate de lucrurile astea, pe care acum, deocamdată, știința le socotește aberații, pentru că am văzut că unele lucruri la început le-au socotit aberante, după care, după ce s-a descoperit că așa e, au zis, da, se poate. Așa au zis și de Troia, că n-a existat și că a fost o prostie și cu invenția lui Homer și... După ce au descoperit-o la propriu, au reschimbat istoria din temelii și au zis, da, au fost, exista Troia, nu știu ce. Așa au zis de Imperiul Hitit, care apărea în Biblie, că nu există și au apărut și s-a descoperit că există și după aceea l-au reconfigurat totul, cum se zice, reconfigurare traseu. Așa cred că s-ar putea să descopere că au existat asemenea reptile imense care... au dăinuit așa în urme, adică câte unul în cine știe regiuni îndepărtate, ca ultimele membre a unei specii care dispărea. Se cred că există așa ceva. Nu știu asta ce să zic. Ideea cu centaurii în mitologia greacă e foarte puternică. Adică, dacă citiți mitologia greacă, Perseu se întâlnea cu centaurii. Hercule avea bătăi cu centaurii. Era aproape că se amestecă cu istoria Greciei antice, așa, în multe bătălii și în multe... La unele bătălii chiar au fost parte a grecilor sau contra grecilor. Cetele de centauri. Deci... Ce să spun? Se poate sau nu se poate, dar eu cred că este cu putință, acum anatomic vă să ziceți că nu e cu putință. Poate că este cu putință. Eu cred un lucru pe care Biblia îl spune, că odată cu înainte de marele potop, ar fi fost niște uriași înseamnă niște făpturi imense sau nu neapărat imense, dar înfricoșătoare, care s-au născut cumva din amestecul oamenilor cu anumite, cu o influență demonică și o lucrare demonică asupra omului, cu cine știe ce făpturi, un amestec așa difuz, de care Scriptura vorbește. E, acest uriaș pot fi asemenea făpturi care au dispărut după aceea, au rămas poate urme ale lor și după potop, într-o anumită măsură, nu știm cum și în ce chip, dar exact cum, de exemplu, reptilele sau, eu știu, reptilele marine sau peștii sau așa, n-au trebuit să se fie luați în corabia lui Noe, care au rezistat și așa, și poate că asemenea făpturi au rezistat cumva și după potop și au mai rămas urme ale lor pe care le-au întâlnit cei care, așa, urme de sfârșit de lume ale lor. Da, deci pe voi vă impresionați asta cu centaurul. El n-a spus că e demonică apariția și era expert în domeniu. Iar chiar s-a bucurat și a zis că și făpturile acestea pe care grecii le socoteau chiar zei, de fapt sunt niște făpturi obișnuite care au existat și care îl slăvește ele pe Hristos, se bucură de cinstea pe care oamenii încep să o dea lui Hristos. Și ei recunosc că toată făptura și cereau rugăciunea lui Antonie cel Mare. Centaurul nu, decât i-au arătat în ce parte să meargă. Dar... Păi nu se îndoia. Nu se îndoia. Centaurul doar i-a arătat drumul fără să zică nimic. Dar el spunea că, domne, uite, și ăla s-a supus și era... Îl știa pe omul lui Dumnezeu, nu? Îl știa pe Pavel. A zis, îl știi pe omul lui Dumnezeu? Că lui Dumnezeu nu i-a spus că îl chema Pavel. I-a zis, îl știi pe omul lui Dumnezeu? Și a zis, încolo. Adică și ăia cumva știau de omul lui Dumnezeu și nu îi doreau rău nici omul lui Dumnezeu, nici lui Antonia. În sensul ăsta. Știu că de-abia aștept să voi să mai trăiți, eu poate să mă duc, dar să mă uit de dincolo și să, când se vor descoperi anumite lucruri care de voi acum sunteți foarte, foarte îndoiți, eu să râd cu tot sufletul. Da, adică acum apare așa de solemnă și superioară știința la forma în care a ajuns, în care ar părea că nimic din ceea ce a susținut mitologia sau credința în vechime nu e adevărat și totul trebuie dovedit. Și o să vedeți că sunt lucruri care vor ieși la iveală în timp. Am învățat că nu trebuie să mă rușinez de credința mea, pentru că în credința mea, așa cum e ea, întărită de Sfinți și și cu suflul Duhului Sfânt, e mai puternică decât și mai adevărată decât știința și decât toate dovezile materiale pe care mi le dă într-o zi, tot mai mult sau într-un an sau într-o veșnicie. Tot mai mult pot să zic ca și, sau vreau să zic ca și Dostoevski, că dacă știința vine și spune că Hristos nu există cu punct și virgul, eu să zic că există. Adică ea să tragă concluzia, să dovedească și eu nu am îndoială că el există. Nu, nu, nu. Nu e odihnitor, ci trebuie să dați un răstimp. Să dați un timp, așa să zici, și stai că vom vedea. Nu. Bine, probabil că, anatomic vorbind, fiziologic, nu știu, din toate punctele de vedere, nu este cu putință. Cel puțin așa pare acum, dar să vedem. Adică orice, să nu din niciodată, niciodată. Să vedem, să vedem. Vom vedea.
Eu mă gândeam cumva și la ce se zice acum, că nu numai și nu neapărat tot ce vede și înscriu și de privire la extraterestri și așa, adică cumva oamenii acceptă cu ușurință, dar nu neapărat din lumea de
știință. Așa, să zic. Mi se pare prea complicat.
Și toate lucrurile acestea, mitologia aceasta egipteană, și toate au, e posibil să aibă fundament să...
Nu! Ceea ce trebuie cumva, sau așa, am vrut eu cumva să vedeți, tot povestindu-vă și chiar acum am venit iară cu istoria întreaga Egiptului, dar asta mâine pe drum de 6 ore, ceea ce aș vrea să înțelegeți e că se spune în Scripturi și noi spunem după aia în toată învățătura de credință că Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea lui Hristos. Că Dumnezeu a pregătit lumea și că zicem noi acolo și din neam și la fiecare neam și neam a trimis profeți și oameni care să le descopere și să interesească pe calea de a-L cunoaște la un moment dat pe Dumnezeu. Deci cumva Scriptura vorbește și învățătura de credință ne vorbește faptul că nu numai evreii au fost pregătiți, toate neamurile au fost pregătite. Că evreii nu au fost un neam special care ei au fost pregătiți, au profeți, tot și ceilalți au fost pe din afară complet și toată lumea a fost într-un proces de pregătire, fiecare la măsura lui și la predispozițiile și capacitățile lui. Grecii prin intelectualitate, prin filozofie, că erau predispuși pe asta, spre multă filozofie, prin filozofie i-au pregătit. Adică marii filozofi au ajuns la concluzia că nu poate să fie decât un zeu. De exemplu, când mergem acum la Sfânta Ecaterina în Sinai, asta a fost ceea ce a dovedit Sfânta Ecaterina în Alexandria. Când a început să certe cu Maximilian, mi se pare un fel de verișor mai îndepărtat, care era cezarul Romei, care venise la Alexandria și făcea niște jerfe îngrozitoare cu zeci de mii de animale și ea s-a oripilat așa de tare încât a zis, cum am zis noi, vere, dar nu i-a zis așa, prietene, omule, ce faci? Ce vine au aceste animale? De ce faci așa ceva? Și el a zis, cum, nu, cinstești zeii? Și au început discuțiile și el a înfrânt în foarte scurt timp, folosindu-se tocmai de toată cultura greacă și romană și de tot ce au spus istoricii, filozofii, poeții, retorii, oratorii la un loc și ei înșiși spuneau că nu pot fi atâția zei și zeilor nu le place sângele și un singur zeu poate să fie și acela este Dumnezeu nevăzut și toate astea le-a dovedit verișorul ei mai îndepărtat, nu știu, dar nu era verișor chiar de gradul întâi, al doilea, prin poeții cei vechi și prin oratorii cei vechi, nu prin filozofii de-astea de la ea însăși. Și el n-a avut ce să zică, a fost total blocat de cuvintele ei și a zis, eu nu vorbesc cu tine pentru că tu ești o femeie și nu. Și voi chema pe filozofii imperiului și retorii să vrească cu tine. Și au venit filozofii și retorii și n-au avut ce să zică pentru că ea le dovedea din filozofi și retori că așa spune toată lumea, așa spune vechea, toată credința veche și toată măsătura veche vorbește despre faptul încetul cu încetul toți trăgeau concluzia că nu poate fi decât un singur Dumnezeu. Deci asta spunea filozofia veche dacă era atent să o studiez cu atenție. Și deci asta vreau să vă zic, că dacă grecii au fost predispuși pe filozofie, Dumnezeu a lucrat prin acești învățați care au avut influență mare asupra maselor și prin școlile filozofice ca să le vorbească despre un singur Dumnezeu. Dacă aici în Egipt a fost o mare vlavie spre lumea de dincolo spre Dumnezeu și mai mult ca oricine, cum zicea Herodot, n-am cunoscut un popor mai evlavios, le-a vorbit prin frica de moarte, gândul că trebuie să fie dincolo, căutarea lor disperată de a găsi ceva care trebuie să rămână, că trupul trebuie să nu fie dat definitiv morții și că el la un moment dat trebuie să reînvie. Deci toate acestea l-a descoperit cumva printr-o călătorie împreună cu propria lor conștiință, cu natura din jur, cu făptura, dar și cu Dumnezeu, care cumva i-a condus încetul cu încetul. De aceea toate religiile, oricum ar fi ele, oricât de îndepărtate și de primitive, toate urcă cumva spre bine, spre frumos, spre a face binele, spre a fi binevoitor, spre a fi iubitor de oameni, spre a fi îngăduitor spre nimeni, adică nicio religie nu rămâne, chiar dacă ele sunt religii naturale și cumva merg de la mintea omului și de a se folosesc de propria conștiință omului. Dar a pus Dumnezeu în conștiința omului această plecare spre a înțelege lucrurile așa cum trebuie, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu acolo în mintea, în conștiința omului. E cuvântul lui din facere pus acolo. Firea omului e asemenea lui Dumnezeu. E după chipul lui Dumnezeu. Și această fire vorbește dacă o asculți. Și ea, încetul cu încetul, oricât de multe au fost patimile, tulburările, au vorbit așa, încetul cu încetul. Știți cum e? Binele vorbește încetul cu încetul în timp, chiar dacă rău vorbește mult și bine în fiecare zi. Binele vorbește încetul cu încetul în timp, așa, dacă stai să-l asculți. Așa, în decurs de generații, de veacuri, el vorbește cât de cât și rămâne consistent pe lângă rău care se face zilnic și care totuși e inconsistent până la urmă. Dispare încetul cu încetul. Așa s-au adăugat și la religie. Adică au rămas partea bună încetul cu încetul, chiar dacă la început au fost monstruoase. au luat o razna cu toate prostiile. Dacă au continuat în timp, ele s-au structurat și s-au subțiat și au urcat spre o anumită parte bună. L-au descoperit pe Dumnezeu încetul cu încetul. Dar în tot acest proces, Dumnezeu a lucrat cu fiecare neam. Cu fiecare neam după felul lui de a fi, după neamul lui. Și aici, în Egipt, cred că a lucrat în felul acesta că acești oameni au avut au avut predispoziția sau pornirea mult mai puternică decât alții de a căuta viața de dincolo și de a se pregăti pentru viața de dincolo și altceva, că Dumnezeu, prin faptul că au stat aici 1800 de ani fără să-i atace nimeni și n-au știut de război și de nesfârșite lupte fratricide, au avut o anumită morală care s-a dezvoltat mai mult decât la orice neam. Deci o anumită morală, așa cum mai târziu și în China se va dezvolta morala asta, la ei de tip confucianist și shintoist, o morală tot așa din închiderea țării pentru mii de ani, ei s-au închis pur și simplu față de toate celelalte, pe toate granițele, și atunci acolo s-a dezvoltat o morală de cinstire a strămoșilor, a moșilor, de foarte mult respect față de cei dinaintea ta, de tot felul de chestii. Și așa s-a dezvoltat și aici. Și cred că Dumnezeu a lucrat prin acești oameni încât atunci când a venit Hristos, ei erau pregătiți într-o anumită măsură să-L primească. Știți că noi zicem că, ei, noi tracii și daci eram pregătiți să-L primim pe Hristos, că noi credeam într-un sigur Zeu. Nu e adevărat, credeam în mai mulți, dar nu aveam o idee prea sigură despre ceilalți. Era așa de volatilă credința noastră și luam de la toți toate, încât un singur era mai serios. Zamorc, Solea nu era discutabil. Asta e adevărul, nu că noi credeam într-un singur Zeu. Nu. Dar asta ne-a ajutat foarte mult, într-adevăr, să credem într-un singur Dumnezeu și să-L acceptăm. Dar cam atât ne-a ajutat. Pe egiptenii a ajutat, le-a fost poate mai greu să treacă la un singur Dumnezeu, deși au avut în trecut câteva momente foarte puternice, cum a fost acest de care v-am povestit, Akhenaton, dar au avut alte lucruri ușoare. Tentația de a căuta doar spre viața veșnică, de a se pregăti pentru viața veșnică, morala extraordinară, pudicitate, erau oameni pudici, nu erau oameni care să stea numai legat de partea asta sexuală și să creioneze peste măsură de puternic părțile acestea ale trupului și în picturi și peste tot. Da. Deci au avut alte chestii bune care i-au ajutat după aceea și cred că în toate acestea a lucrat într-o anumită măsură Dumnezeu și i-a pregătit. Adică n-a venit pe pământ pustiu Dumnezeu când a venit aici, ci era pregătit cumva Egiptul pentru această întâlnire cu Hristos.
Egiptul a fost foarte și
da. Bine, nu se compară, adică noi toți spunem că ce necazuri am avut și cât de triști, ce necășiți am fost ca neam, totuși așa cum am fost de 30 de ori mai bine ca acești creștini. Adică, cum adică de ce?
A. Deci de ce vor ei aici asta, pentru că au avut modelele astea și Dumnezeu cum a lucrat prin direct, deci poate de ce se adică că așa de mult prin direct, mult mai mult au fost sfinții care au apărut în Grecia și poate în zona noastră,
Păi dacă ei să-i măsori și să-i cântărești și să-i... În Egipt sunt sfinți cât toate celelalte locuri la un loc, adică noi nici nu-i știm, sunt cu sutele și cu miile care rămâne cunoscuți și care au murit prin pustietăți fără sfârșit. De exemplu, avem 10 de zile în calendar în care zicem, pentru cei 10 sfinți necunoscuți ca nume, cunoscuți de nu știu ce sfânt care i-a văzut și i-a îngropat, noi nu spunem în continuare, de asta zice, pentru cei 10 sfinți necunoscuți din Egipt. Numai aceia necunoscuți îngropați și nu se știe și nu știe nimeni. Adică cuvioși. Și așa că ce avem noi, de exemplu, noi, grecii, Asia Mică toată și restul țărilor ortodoxe, nu cred că se compară ca mulțime de sfinți cu aia Egiptului. Și tu întrebi, de ce totuși fiind atât de mulți sfinți au dispărut? Păi n-au dispărut, uite, mai sunt 10%, mare lucru. Ceea ce dacă ar fi trecut tăvălugul ăsta peste noi, nu știu dacă scăpam. Și tu zici de ce pe noi ne-a salvat și pe ei a... Există totuși atunci când... Nu știu, e ca și cum ai zice, de ce pe Iisus Hristos Dumnezeu Tatăl nu l-a salvat? E aceeași întrebare. De ce Egiptul n-a fost salvat? Ce putem spune? Dar există totuși o ispită îngrozitoare a neamurilor foarte puternice în credință, care sunt rare. Egipteanii au fost unii dintre ei. O ispită a mândriei și a ereziei, până la urmă, pentru că după ce începi să ai o părere despre tine și ai o putere foarte mare, de exemplu, când lumea întreagă cerceta Egiptul și nu era țară din Europa și care să nu vină să-i vadă pe mari pusnici egipteni și școala din Alexandria și toate grandorile care erau aici din punct de vedere ale credinței, că lumea întreagă se înainte trece pe la Ierusalim, venea prin Egipt, cunoștea pusnici, trecea pe la ei și după aceea când biserica alexandrină devenea tot mai puternică și era tot mai vocală și avea toată puterea să hotărască toate datele paștilor, toate rânduielile din an se hotărau în Alexandria și Roma asculta de Alexandria. Deci în privința asta se pare că atunci când oamenii au, exact cum un stareț crește, sau un părinte duhovnicesc, începe să fie tot mai cunoscut și se ridică la cap. Începe să creadă că, și atunci Dumnezeu de obicei îi taie toate acest avânt, dându-l cu capul de perete și aruncându-l la pământ, prin cine știe ce chestii și greutăți și necazuri, ca să se smerească. Poate să fie o chestie de genul ăsta și cu Egiptul și cred că de atunci oamenii aceia, cât o fi fost ei, cine ar fi fost care au continuat și au fost mulți și cred că au fost zeci de milioane de oameni care au trăit creștini aici după aceea, generații după generații, toți aceia, eu cred că sunt mari înainte lui Dumnezeu și în smerenie s-au stins și în smerenie s-au dus și nu s-au mai mândrit cu nimic și cred că a fost mai mare smerenia acelor necunoscuți exact ca cei care au fost în Serbia. Exact cum i-a pus îngerul lui Lazar. I-a zis: poți să biruiești pe turci și să rămâneți un neam biruitor și puternic și creștin, dar vă veți mândri și vă veți îndepărta de Dumnezeu și vă stăpâni alte neamuri, sau poți să cedezi bătălia de mâine, să nu ataci atunci și când trebuie și nu știu când, și veți fi biruiți, sute de ani veți cădea sub piciorul turcesc, dar veți fi smeriți și se vor mântui mulți. Așa i-a zis îngerul. Și el a zis: bine, să fie în Franța. Și a ales să fie în Franța. Și Serbia a intrat 500 de ani sub stăpânire otomană și îngerul n-a zis: da, dacă cădeți sub stăpânire otomană, vai, ce rău să fie de voi, ci dimpotrivă. A zis, de asta e într-un fel dovadă și în ortodoxie. Aproape că ortodoxia trece din teroare în teroare, intră din teroare în teroare. Aproape că aici n-a fost liniștea Elveției, n-a fost liniștea Olandei, n-a fost liniștea Angliei, n-a fost, care au fost sute de ani de pace, de liniște, n-a intrat nimeni peste Anglia timp de 1000 de ani. Poate nu 1000 de ani, că au mai intrat francezii. Dar pace, a fost pace. La noi în ortodoxie, un dezastru. De la pus la răsărit, dacă s-a terminat cu turcii și cu toată nebunia turcească, au venit fanarioții. După ce s-a terminat cu fanarioții, de-abia mi-am ridicat puțin și am făcut un regat, au venit războaiele mondiale și când am zis că ne-am unit, au venit comuniștii. Deci numai așa. Și se pare că în asemenea ispite, cum ziceau părinții pustiei, ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Deci ia ispita de la om și nu mai se mântuiește omul. Și se pare că așa trebuie. Exact cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului s-a dus într-o casă a unui mare senator care tocmai se convertise, dar de câțiva ani buni, el cu familia lui, și a zis acela: ne merge bine totul, trăim bine, suntem fericiți, nu știu ce, și el a zis: să ieșim afară, că asta e casă blestemată, i-a zis diaconului său. Adică unde nu sunt încercări și ispite, zice, asta nu e ceva noi bine. Aici nu lucrează Dumnezeu, zice. Știu că pare absurd ce zic și greu. Dar nu e vorba de încercări neapărat, de boli toată ziua și necazuri, dar în general cei care merg pe calea credinței au tot timpul tot felul de încercări și ispite și încercări. Și în asta cumva omul se smerește, ajunge la o anumită smerenie și smerenia asta, chiar dacă nu are evoluții fulminante și rugăciuni ale inimii, se mântuiește și smerenia aceasta îl mântuiește pur și simplu. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe când cealaltă, pacea aceea de lungă, mersul de viață bună, liniștită, fără nicio ispită, fără nicio tulburare, n-au prea avut niciun părinte încredere că e o chestie bună. Niciodată. Adică acum, doar atunci când ești așa în situațiile astea foarte bune, doar dacă tu te străduiești și te dăruiești și te lupți să dăruiești altora, să faci bine și îți produci tu suferință tot timpul și încercări, încercând să ajuți pe alții, atunci poate că nu va aduce Dumnezeu nimic peste tine sau foarte puține. Și atunci poate că se păstrează doza aia de smerenie, pentru că în interacțiunea cu oamenii toată ziua o să fii luptat. Vrând să faci bine, ți se va răspunde cu rău sau nu ți se va răspunde deloc. Sau... Și deci sunt destule ispite. Nu? Aia ar vrea Dumnezeu, de fapt. Tu să te străduiești, să faci binele și nu e nevoie să vină încercările. Ca tu să te smerești tot timpul. Și mai există soluția atunci când te străduiești să faci poruncile lui Dumnezeu cu toată seriozitatea și cu toată ființa și vrând nevrând atunci dai de nenumărate ispite prin însăși faptul de a vrea să ții niște porunci. Dai de ispite fără să vrei. Și lupți ca și cu lei, cu tine însuți lupți, nu în afară, nu trebuie să lupți, lupți cu tine însuți ca să nu vorbești când trebuie să-ți vine să vorbești, ca să nu bârfești când îți vine să bârfești, să nu faci nu știu ce când îți vine să... Și aceea, dacă ai aceste ispite, nu e nevoie să mai vină cele din afară, nu e nevoie. Dar în general oamenii nu au lupta asta, nu. Și atunci Dumnezeu îi ajută prin alte încercări de astea exterioare care îi smeresc de la sine și acestea. Știți? Și atunci când mă întreb tu că Egiptul de ce a venit peste aceste ispite, așa, sincer, dacă sunt și nu, aș ști că nu sunt înregistrat, asta aș zice. În sensul că nu vreau să audă nu știu ce părinți, dar o să nu mă intereseze. Și să-mi zică că e vreo erezie sau că nu-i bine, sau, dar așa gândesc eu, pur și simplu, că cred că există neamuri și popoare care și v-aș descrie toată istoria în funcție de acest criteriu. Când un neam o ia prea sus și se mândrește, se crede cineva, cade. Vin ispite peste el. Dar asta e și la om, nu numai la neamuri. Și la oameni. Deci, cum un neam o ia prea sus și se crede cineva și începe să se laude și începe să lovească în ceilalți, așa praful se alege de el după aia o vreme. Când iară se smerește, de fapt citiți Psalmul 106 și o să vedeți că Dumnezeu spune această tehnică a lui. Și mai ales sfârșitul psalmului 106, dar și psalmul 105, în care zice că și iarăși poporul a greșit, i-a mers bine, poporul i-a mers bine, au avut vite și oi și s-au mulțit și au crescut copiii și au ieșit în porți bucuroși și nu știu ce și au început să păcătuiască, să vorbească de rău, să se uite urât la vecinilor. Și atunci Dumnezeu a dus peste ei iarăși secetă și necazuri și boli și asuprirea altor neamuri. Și ei iarăși s-au smerit și s-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de ei. Și iarăși le-a dat ape și pământ și pustiul s-a făcut verde și au rodit țarinile și iarăși s-au înălțat. Și el și iarăși s-au înălțat la cer și s-au făcut ca s-au dat mari. Și după aceea Dumnezeu iarăși i-a smerit și tot așa spune procesul acesta cum... De fapt, asta se întâmplă și în istorie, adică cu fiecare neam. De exemplu, egiptenii din 1800 de ani n-au avut pentru ce să fie smeriți, că erau smeriți. Ei nici nu știau comparații cu alte neamuri, n-aveau nicio treabă cu... Nu se comparau. De-abia după ce încetul cu încetul au început să facă asemănări cu alte neamuri și alte popoare și au început o mândrie și o părere de sine, au venit cu îmbrăcăminți speciale și somptuoase de la asirieni, atunci au început primele lovituri mari asupra lor. Și chiar au pierdut la un moment dat regatul și iar s-au întors și au devenit mari și iar au pierdut. Adică putem judeca istoria. Sfântul Nicolae Velimirovici chiar face asta. Dacă citiți Războiul și Biblia, mi se pare să numește cartea lui, asta face acolo în Războiul și Biblia, explică cum se produc aceste lucruri. Și el după aia dă și exemple cu primul război mondial și explică de ce au căzut aia, de ce au făcut aia. Cum s-au băgat ăla? Bine, noi n-am fi de acord, că și pe noi ne... Dar și noi avem vina noastră, ar trebui să ne privim și din exterior, că probabil că ce spune el despre noi e destul de adevărat. Noi nu privim așa, noi privim lucrurile altfel. În al doilea război mondial suntem mai vinovați și acolo nici măcar nu trebuie să ne îndoim că avem vinovății mari în al doilea război mondial. Dar în primul ne găsește și acolo. Și... Toate neamurile din jur spune cum Dumnezeu le smerește tocmai pentru că au trecut peste niște limite și s-au mândrit. Și acum că așa, chiar cu adevărat așa este, adică țin minte cum am negociat în America și în Paris Banatul și l-am împărțit, Banatul care n-a fost niciodată al nostru. Și cum sârbii au zis că măcar Timișoara să fie, în vremea aceea Timișoara avea 30% români, 40% sârbi și restul așa. Și au zis, măcar dacă ne luați Banatul, au zis sârbii, atunci măcar Timișoara să fie a noastră. Și noi am reușit să luăm și Timișoara și parte mare a Banatului. Ei acum privesc că, domnule, pentru asta, uite, românii ne-au nedreptățit, așa spun sârbii atunci. Acum nu are rost să mai vorbim despre lucrurile astea. Ziceai ceva?
Ziceam că aș vrea să ne explicăm, dar că doar să ne explicăm. Da, sau? Aș vrea să ne explicăm și că acum trece în criză mănăstirile multe.
De exemplu, ca să vă... Da, dar înainte de a... Da. Da. Și comoditatea vieții. Ați văzut cum zicea, nu știu la care sfânt am citit, cred că astăzi sau ieri, că el spunea că atunci, Anton, e cel mare, că cu cât viața e mai bună și nu ai nicio suferință, nicio greutate, cu atâta decazi. Și, nu, egiptenii spuneau. Egiptenii spuneau. Da. Da, dar și asta, dar și egiptenii spuneau că lenea și sărăcește și cerul. Adică, dar nu vorbeau de lene, vorbeau de un fel de comoditate. Comoditatea, nepăsarea, liniștea, fără să lipsească nimic, sărăcește și cerul. Și așa e. Deci, probabil că nu e vorba numai de mândrie, e vorba și de anumită comoditate. De fapt, Dumnezeu zice, slugă leneșă și vicleană. Lenevie aceea, comoditate. Noi am frumos comoditate, dar e lenevie. Da, de exemplu, Sfântul, că viitorul Sfânt, Filotei Zervacos, ucenicul părintelui Sfântului Nectarie, spune, m-am dus în tabăra grecească, invitat de regele Greciei. În vremea aceea, regele Greciei era căsătorit cu fiica reginei Maria României, nu mai știu cum o chema, și era războiul împotriva turcilor, au fost un război care a continuat după 1918, a Greciei împotriva Turciei, pe teritoriile din vestul Asiei Mici, Efes, Mile, toate acelea care erau grecești și pe care toate țările erau dispuse să le dea Greciei. Și Grecia nu s-a mulțumit cu atâta, deși aproape că totul era rezolvat și Turcia urma să le dea Greciei. Deci tot litoralul Greciei de sus, de aproape de Constantinopol până jos la Smira Lichii, ar fi fost al Greciei. Și erau foarte mulți greci acolo, dar grecii n-au fost de acord și s-au dus și au luat ei o armată și s-au pornit spre Constantinopol să-l cucerească. Spre Istanbul. Și au fost biruiți de turci, turci sunt mulți totuși. Și când îi strângi într-un colț, o sar și ei la bătaie. Și de aici au trebuit să iasă cu deasila din toată Asia Mică și au pierdut tot. Dar pe de altă parte, Filotei Zervacos zicea, m-am dus în armata grecească și toți înjurau de Dumnezeu la așa, și dacă își loveau degetul, nu știu ce înjurau de Dumnezeu. Și am zis regelui, dacă nu oprești asta, noi nu vom birui. Și regele a zis, nu putem, că ei sunt și ei necăjiți acolo singuri, cum putem să le interzicem? Interziceți-le! Și zicea că s-a dus ca nu știu ce sol și din partea regelui la turci și turcii nu ziceau de Allah nimic și nu înjurau. Și a zis, vom pierde, a zis el. Și așa a fost. Au pierdut în fața turcilor. Adică, așa cum mis ei cu Allah al lor, dar e o formă de închinare la Dumnezeu, cum îl înțeleg ei, dar măcar au evlavie la Dumnezeu. Pe când aceștia care ce caușa adevărul, îl blastămă și îl înjură la orice, nu știu ce. Deci există o dreptate care până la urmă se dovedește. Adică o dreptate care până la urmă se arată în lucrurile acestea. Și mândria, și nepăsarea, și bajocura, și toate astea se plătesc și se vor vedea în timp. Și cred că egiptenii au decăzut sau tot legat de popoarele din jur și au luat de acolo ce era rău, au luat luxul de la persani și de la babilonieni, au luat super slava de la ei și a se lăuda și a se face zei. Și de aici au început să decadă, așa încât după cel mai mare domnitor al lor, Ramses al II-lea, a fost o decădere așa abruptă. Pur și simplu au intrat superși și de acolo au dispărut. Înfricoșător. Deci când au fost în slava cea mai mare de când a fost luată Egiptul, slava cea mai mare care era presărată și cu cele mai mari cinstiri aduse faraonului, și cu zeificarea lui, și cu toate cruzimile care până atunci nu fuseseră în Egipt, dar acum se făceau asupra poporului și asupra sclavilor. Și atunci a fost și căderea lui totală. Și cu cât un imperiu era mai departe de morală, departe și mai apropiat de mândrie și de părere de sine, imperiul ținea mai puțin. Și asta se vede în decursul timpului. Cu cât oamenii au devenit tot mai departați de Dumnezeu și lipsiți de evlavie, și asta însemna și nepăsare, și cruzime, și răutate, și lipsă de evlavie, cu atâta popoarele și imperiile acestea dăinuiau mai puțin. Adică imperiul bizantin a durat aproape 1000 de ani, după imperiul bizantin, care a încercat să aibă o cinste față de Dumnezeu, a încercat, așa cum i-a durat 1000 de ani. După imperiul bizantin, toate celelalte imperii care au fost așa meteorice. De la Imperiul Sfântul Roman, Sfântul Imperiu Roman German, roman de apus, așa se numea, fundat de Carol cel Mare, care a fost câteva sute de ani, dar și acel așa împrăștia cum a putut să stea. După aceea toate celelalte imperii au dispărut, terminându-se cu Marea Uniune Sovietică, care a durat 70 de ani fix. Față de mii de ani a Egiptului, înțelegeți, mii de ani. Față de sute și sute de ani, mii de ani a Asiriei, a Babilonului, care au durat mult timp. Cu cât ne apropiem de... Bine, o să ziceți că și mijloacele sunt tot mai dezvoltate și oamenii merg mult mai repede dintr-o parte între alta. Poate și asta a ajutat, da, dar a ajutat și lipsa de evlavie, lipsa de cinstire, nepăsarea, lenevia, comoditatea a unui neam, a unui imperiu și mândria, care a dus la dezbinarea și distrugerea lui. Cred asta. De exemplu, acum cred că americanii se apropie de o decădere a lor, dacă au și început și sunt pe pantă, și cred că Dumnezeu a dat foarte mult putere, mult ajutor și putere americanilor, care erau simpli, erau niște băieți buni, oameni de cinste, care ce ziceau, ce era, ce trebuia să facă, făceau, și foarte muncitori, și asta le-a deschis porțile spre toată lumea asta și Dumnezeu i-a binecuvântat. Dar în momentul în care i-au început să pătrundă și comoditatea, și ei au fost foarte credincioși. Nu întâmplător Ioan Alexandru era entuziasmat de cât de credincioși au fost ei, care se rugau înainte de a intra în Senat, în Parlamentul lor, când se întorceau, când nu știu ce. Acum lucrurile încep să decadă, se apropie de o decădere foarte urâtă din punct de vedere de la legalizarea căsătorilor până la orice alte chestii care nu se visau în Statele Unite, până la acceptarea în orice condiție a avortului. Și tot felul, și cred că asta va duce la dispariția, la distrugerea lor încetul cu încetul. Avea Neagu Giuvara chiar o formulă și el zicea că imperiile încep să dispară în momentul în care oamenii, principala componentă a imperiului, nu mai sunt împărați. Adică sunt împărați, zicea, Imperiul Roman a început să dispară când tot felul de părți disparate, deci împărații nu mai erau din Italia, nu mai erau din zona centrală. Ce erau? Dintre traci, dintre spanioli, dintre nu știu ce. Și atunci începe să dispară un imperiu. Chiar el zicea că, uite, și America a început să-și ia negri, de toate felurile care să conducă. Și asta era un semn de decădere a unui imperiu. Nu neapărat că ar fi rău asta, dar el vedea ca un semn de decădere. Exact cum catolicismul are acum problema asta, adică ei, catolicii albi din toată Europa, nu mai sunt în stare să fie preoți, și vin preoții negri, vin preoții, și oia sunt, este un semn de decădere. Deci aia vin și slujesc aici în Europa și așa cum, preoții în America Latină sau preoții din Filipine, care vin și slujesc, că nu mai e cine să slujesc la aici. Creștinii de aici sunt obișnuiți să stea liniștiți, să nu mai se ostenească, să nu mai facă nimic, să nu mai, nici măcar efortul de a fi preot nu mai vor să-l facă. Și asta e un semn al decăderii din perspectiva lui Neagu Giuvara și mi se pare adevărat. E adevărat. Și a fost, într-un fel, a fost așa și în Egipt. A fost lucrul ăsta. Dacă mai aveți o întrebare, să mergem. Da, părinte. Eu cred că da. Da. Păi credem în asta și știm noi ca și creștini din faptul că încă de la început creștinii se atingeau de șorțul lui Pavel, chiar dacă el nu era acolo și rămânea șorțul, și se tămăduiau numai prin atingerea șorțului. Deci este o memorie a sfințeniei Sfântului Pavel și a lucrării lui și a Duhului Sfânt care a trăit în el și care a lucrat prin el, care a rămas și în șorțul lui, cu care el lucra când făcea corturi. Știți? Sau un fel de prosop pe care îl folosea Sfântul Petru. Și ei se atingeau cu acel prosop. Sau umbra lui Petru care trecea peste așa și se tămădeau trecând umbra lui Petru peste bolnav. Deci există o sfințenie care se prelungește la nivelul trupului și rămâne, și la nivelul oricărei materie, și rămâne într-o anumită măsură. Rămâne exact cum, de exemplu, sunt convins că insulele Bermude au o memorie negativă, de aceea are puterea demonului să producă asemenea chestii care au tulburat civilizațiile tot timpul, pentru că acolo toți negrii care erau aduși din Africa poposeau ca să-i aleagă, ca să-i sorteze, să-i ducă pe plantații în America și acolo îi aruncau în apă pe cei care erau prea slăbiți și așa îi omorau pur și simplu. Acolo s-au produs niște crime grozave, înțelegeți? Ei, asemenea locuri au memorie întunecată și care, prin care poate lucra după aceea diavolul niște lucruri pe care oamenii se tot miră de ce se întâmplă, de ce e așa, de ce nu știu ce. Exact cum părinții din există în Paterică o întâmplare când se zice că a venit un frate la o mănăstire și a zis, părinte, vreau să intru în mănăstire. Nu putem, frate, să... Așa, pentru că nu avem chilii. Și el a zis, ba da, aveți acolo chilii. Zice, nu putem, pentru că acolo a fost un frate care s-a sinucis. Și nu pot să... Mai trebuie să stea o vreme și să ei să se duceau și făceau slujba acolo și nu știu ce. Și el a zis, nu, părinte, că nu contează, mi-aduc eu, că bine, și au fost de acord. Și a intrat acela acolo... Și a început să vină și venea la biserică și era serios. Și a început la un moment dat să nu mai vină. Și el a întrebat, este ceva, frate? Nu, că am eu o problemă, nu știu ce, dar de fapt el intrase, acel duh necurat care îl muncise pe acel frate, venea acum așa asupra lui și încetul cu încetul l-a biruit și s-a sinucis și acela. Deci părinții aveau această memorie că, domne, există o memorie a lucrurilor și a locurilor și, și că acele... De exemplu, eu când am fost prima oară în Santorini, am avut o asemenea, n-am prea spus lucrul ăsta, dar nici nu vreau să iau seamă, nici nu prea, am avut o asemenea stare, am simțit duhurile necurate care erau în vechime acolo, le-am simțit așa ca, ele aveau o anumită reverberație așa în putere acolo și am mai simțit în anumite locuri reverberația veche a duhurilor din marile temple, în anumite temple, nu neapărat aici. Păgâne. Că acolo a fost chemat numele unor duhuri necurate și s-a produs această chemare timp de sute de ani, de mii de ani, cu jertfe de animale, cu tot felul de lucruri, cu tot felul de închinări, cu tot felul de jertfe chiar umane și ori lucrurile astea lasă urme și dă putere demonului în timp acolo, înțelegi? Dă o anumită putere. E ca și cum, exact cum diavolul o să aibă o anumită putere asupra ta când va veni la judecată și va zice, da, omul ăsta mi-a slujit mie atâția ani, uite aici mi-a făcut păcatul meu, deci am dreptul asupra lui. Deci pot să lucrez prin el, pot să... E așa vine și asupra locului, așa zice, domnule, ăsta e locul meu. Exact cum îl certa demonul pe Antonie sau pe Macarie, ce vii aici în locul meu? Aici e locul meu. Când intra în marile temple păgâne sau dormea prin morminte unor oameni păgâni, așa venea diavolul. Zice, vii să ne scoți din locurile noastre, aici suntem noi. E ca și cum aici, noi am fost invocați, noi am fost cinstiți, noi am fost iubiți. Ce vii să ne scoți din locurile noastre? Adică cine ești tu? Și e așa cere și asupra acestor locuri, într-o anumită măsură, diavolul parte lui Dumnezeu, ca și cum i-ar cere dreptate și s-ar putea ca Dumnezeu uneori să-i îngăduie, exact cum i-a îngăduit când a zis, poți să intru în porcii aia. Adică și el a lăsat. Deci cred că în anumite locuri, deci cred că Akhenaton a știut bine când a vrut ca locul în care își construiește noul templu și în care închina doar soarelui să nu mai fost niciodată alt templu, înțelegeți? Și cred că Sfântul Constantin cel Mare a știut bine atunci când a făcut Constantinopolul să-l facă pe un loc cât de cât virgin, nu era chiar virgin, dar în care să nu fi fost mari temple păgâne și mari tradiții și în care să se închine lui Hristos cetatea aceea în principal. Adică când a schimbat cetatea mare, capitala Imperiului, dintr-un loc într-altul. Pentru că era foarte greu să păstrezi la Roma capitala Imperiului și să o faci creștină. Era foarte greu. Și, de exemplu, se spune de termenul lui Dioclețian. Termenul lui Dioclețian, asta se spune în primul mileniu creștin, în Biserica Catolică care a reținut asta, cum an de an și s-au auzit urlete înfricoșătoare din tărmele lui Dioclețian și preoții mergeau și făceau slujbe și se mai linișteau acele urlete care nu erau de om și nu erau de animale, și erau demonice. Și iarăși se auzeau după vreme și iarăși se duceau preoții și făceau slujbe. Deci toate aceste locuri care au fost ale demonilor până la urmă, au lucrat demonii. Păi vă dați seama, Dioclețian a omorât zeci de mii de creștini. Au păstrat o anumită umbră și întuneric care n-ai cum să-l, nu poți să zici gata, a sărit diavolul și toți noi suntem stăpâni peste toate, au o anumită, deci trebuie să luăm în seamă și lucrul ăsta. Numai că Egiptul cred că a avut această prezență a lui Dumnezeu care a cumva a cutremurat a Mântuitorului însuși când a venit aici, a cutremurat toate aceste duhuri la propriu. Eu cred că după Israel, a doua țară pe care trebuie să o vadă orice creștin ar fi Egiptul. Pentru că totuși, nu numai din perspectiva monahismului excepțional care a fost aici, a Sfinților Mari, ci și a faptului că aici a fost Hristos. Dacă trebuie să mergi prin locurile unde a fost Hristos, Israel și Egipt. Nu există alte locuri. Nu există alte țări unde a fost El. Da, adică cele două sunt foarte clar fuga în Egipt a lui Iosif și a fraților lui era clar cumva vorbea de dinainte despre ceea ce urma să se întâmple cu fuga Mântuitorului în Egipt. Adică tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament vorbeau despre Noul Testament. Tot ce este în Vechiul Testament sunt doar palide întâmplări care vorbesc despre adevăratele întâmplări care trebuia să se întâmple mai târziu. Adică venirea lui Hristos în lume și toată viața lui e mai importantă decât istoria lumii la un loc și decât facerea lumii. Nu știu dacă asta mai zis-o, dar nu zic eu, că zic părinții. Adică ceea ce se întâmplă cu Hristos în viață e mai important decât lumea toată și la un loc și tot ce s-a întâmplat până atunci și tot ce se va întâmpla după. Și atunci toată lumea vorbește, toată lumea aceasta dinainte vorbea despre ceea ce urma să se întâmple și mai ales poporul evreu și ce s-a întâmplat cu el. Și eu cred, de exemplu, că cei 40 de ani de ispitire a unui popor de mii de oameni prin pustie nu sunt la măsura ispitelor pe care le-a purtat Hristos 40 de zile că acei 40 de ani vorbesc de cele 40 de zile pe care le-a purtat Hristos în pustia Carantanii și de ispitele pe care au venit asupra omului Iisus din partea diavolului, deci, care nu pot fi cântărite ca greutate. Noi ne închipuim că a fost doar discuția aia. Nu. Este o a doua întâlnire a omului cu demonul, deci acest s-a întâmplat în Carantania, a doua întâlnire a omului cu demonul. În prima a căzut praf și pulbere s-a făcut, a doua a fost îndelungă și ispititoare și în care Hristos a biruit ca om. Ca om a biruit împotriva tuturor ispitelor posibile care au avut un fel de final ca exact cum vulcanul are un final sus în vârf și se termină prin lavă. Cam așa au fost sfârșitul celor 40 de zile cu dialogul dintre Iisus și demon. Adică, dar până atunci au fost la fel, toate zilele au fost o ispită până în ultima celulă. Ia, ispita nu s-a terminat până în grădina Ghețimanii și până pe cruce, adică felul cum s-a manifestat Hristos în grădina Ghețimanii arăta un om supus unor ispite peste măsură, incredibile, adică, și nu numai de la demon, dar și de la toate păcatele făcute de oameni, de la facerea lumii până acum. Deci, toate păcatele pe care noi le-am făcut și astăzi sunt în spinarea lui Hristos. Au fost atunci în grădina Ghețimanii și sunt în continuare. Și noi nu ne putem purta decât păcatele. Dacă am purtat păcatele, numai trei dintre noi și am cădea distruși. Și El le purta toate, ale tuturor. Înțelegeți de ce Hristos i-a aruncat cu fața la pământ și... Da, nu mai știu despre ce vorbeam și cum am ajuns aici. Da, deci există o legătură. Toate vorbesc despre asta și că Iosif și frații săi au plecat în Egipt și s-au salvat astfel, că altfel mureau de foame toți. Așa și Iisus fuge în Egipt și, de fapt, știți, Iisus e Iosif, fuge în Egipt, el e exilat, Iosif a fost exilat. Părea că e un paria care trebuie să dispară, așa cum trebuia să dispară Iosif pentru frații lui, așa trebuia să dispară și Iosif pentru tot poporul evreu și pentru noi toți. Și acest care părea paria și care părea nedorit ne-a devenit nouă singura șansă de salvare. Pentru evrei, Iosif a fost singura șansă de salvare. Dacă nu era Iosif acolo, ei mureau de foame. că el a chemat să nu moară, veniți în Egipt și mâncați pâine, că aici nu muriți. Așa și Iisus a fugit în Egipt, dar de fapt el care părea paria și părea că trebuie să moară, a devenit singura noastră șansă de salvare. Asta este. De fapt, asta așa se vede în oglindă. Așa ar trebui să vedeți în oglindă. Iar cei 40 de ani în pustia ai poporului evreu sunt 40 de zile ale lui Hristos în grădina, în Carantania, dar este și viața lumii întregi. Este și viața lumii întregi în căutarea lui Iisus, în căutarea țării, făgăduinței. E lumea întreagă, ca și cum lumea din momentul acela până la sfârșitul ei e socotită ca 40 de zile, în care 40 de ani în care noi ne plimbăm prin pustietatea lumii acestea cu visând și căutând împărăția ceva să fie, conduși de Dumnezeu cel nevăzut, sub chipul stâlpului de foc noaptea și a stâlpului de nor ziua și de Moise, adică de biserica lui și de învățătura ei spre împărăția cerurilor, spre împărăția, spre țara făgăduinței. Iar istoria lumii întregi. Deci Dumnezeu ne spune că istoria lui, istoria bisericii și a oamenilor care vor căuta după plecarea lui va fi grea, exact ca poporul evreu prin pustie, și trebuie să ascultăm de Dumnezeu, de biserica lui, aceasta care rămâne vie, și să mergem pe urmele și să ne împărtășim cât se poate de des, dacă se poate zilnic, de mană, adică de pâinea din cer, adică de împărtășanie. Apropo, dacă ajută Dumnezeu, noi mâine plecăm și o să fie vreo 6-7 ore până în muntele Sinai, până la Sfânta Ecaterina, voi ceilalți la un hotel puțin mai jos, dar nu departe. Și acolo, dacă ajungem, prindem vecernia, după aceea scoatem oaștele Sfintei Ecaterina și celorlalți sfinți să le vedem și așa. După aceea mâncăm, vedem muzeul, vedem rugul aprins, adică acel tufiș care acum are puiul puilor, 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 al mirea de pui, care e acolo sub o anumită formă. Și dormim în noaptea aceea, dacă se poate, după masă nu mai mâncați nimic. Și de la ora 1:30 noaptea plecăm spre care vreți dintre voi și puteți, dar vă îndemn să fiți sinceri cu voi înșivă și să vă cunoașteți puterile și să nu exagerați, mai ales cei care și eu trebuie să mă gândesc dacă o să putem să mergem, dar trebuie să merg. Eu o să îmi pun, găsesc motivul că merg pentru voi, voi trebuie să vă găsiți alte motive. Și dacă ajungem acolo, după cum spune ghidul, încearcă să ne deschide biserica de acolo din vârf și să avem veșminte și să avem o prescură și să avem nu știu ce, și eu cu părintele să primim veșminte și să slujim și să vă împărtășiți pe muntele Sinai în vârf, dacă ajută Dumnezeu. Dar asta nu trebuia să vă spun, că el a zis nu le spuneți că poate nu reușim, și dar dacă reușim, dacă nu reușim, nu fiți triști. Ajungeți pe muntele Sinai. Bine. Dar pentru asta trebuie să dăm, nu știu ce, mică sumă, 3-4 euro fiecare, că doi ghizi ne duc, că nu știu cum, că la, nu știu, o să vă spună el. Dar nu mult, deci să nu vă mai mântați. Acum, în funcție, și dacă suntem 10, trebuie să dăm vreo 10 euro. Dacă suntem 20, vreo 7. Dacă suntem 30, vreo 5. Dacă suntem 40, vreo 3. Și așa. Ba, păi o să... Cum adică două grupuri separate? Ba da. Păi sigur se va face așa. Și pe urmele voastre o să meargă cei cu cămile, care zic că îi urcă pe cămile. Și costă puțin ca să vă ajute, dacă, nu știu. Puteți să vă gândiți și la asta, la cămile. Poftim? Ai fost? Costă foarte mult? Cât costa? Sau nu știi? Cât? 30 de euro. Nu. Mai zic, mai... Poftim? Și nu știu dacă Camila merge până acolo, sus. Dar nu merge pe scări, merge pe altă parte, da.
Da. Și ce merge fix până
încercăm. Bine. Cred că e destul târziu. Deci mâine la 8 dimineața să ne întâlnim.
Din care ați citit și...
Bine. Dar nu acum...
Bine. Eu am văzut că aveți voi.
Acasă vă trimit. Acum nu prea le am așa cum trebuie toate. Tu, tu. Nu știm acum, poate au fost și umane, nu contează asta. Dar poate să fie. Poate să fie, dar acum, în general, când e vorba de femei, să nu vă luați în seamă. Adică acolo poți să ai atâtea stări, de exemplu, nu știu, dacă ai o neputință față de un om, poți să ai niște stări că îți vine să le șin și mori, că îl vezi pe omul la coveni. Și poți să zici că are duc rău omul ăla. Nu, ai un disconfort, așa nu-ți place de omul ăla. Așa și aici, poate să vină de la o chestie, că nu cădea bine lumina, că ți se pare morbid, că nu știu, nu poți să respiri duhuri necurate. Nu putem ști asta. Adică nici băieții nu-și pot lua în seamă stările, dar nici fetele, că lucrurile sunt foarte insistente și constante și mai puternice decât oricând și ca niciodată, putem discuta. Sunt în paterii cu oameni care spun, este un părinte care spune că toată ziua oamenii nu mai dau vina pe diavol, că de la diavol, diavolul m-a ispitit, diavolul mi-a arătat. Nu e adevărat, domnule, spunea. De la noi înșine. El zicea că Dumnezeu nu îngăde diavolului să vină la noi chiar așa să ne întâlnească toată ziua și să ne ispitească. Căci că odată, la nu știu cât timp poate îngădui diavolul, în cine știe ce condiții. Și că în general noi ne ispitim de noi înșine și de propriile noastre ispite și de lume și de oameni și de... Deci noi ne este destul, exact cum se zice că atunci când era Paisie Velicicovski la Neamț, erau sute de demoni care se luptau acolo și a văzut un monah imaginea asta, după ce a plecat Paisie și-au rămas duhovnicii mari de după el, au fost jumate de demoni, dar n-aveau prea mare treabă cu obștea, că o rezolvau repede. După aceea, la sfârșit, era unul singur care dormea acolo pe zidul mănăstirii. Că nici el nu mai avea ce să facă, pentru că oamenii se certau între ei, se bățoșau, se mândreau, nu aveau ascultare, nu mai avea ce să facă el. Ei, oamenii se distrugeau singuri. Deci noi, cazul, la noi cam așa e. Adică... Păi nu în principiu, dar dacă omul cooperează puternic cu el, da, poți să aibă. Adică poți să te împărtășești, dar dacă tu înmulțești gândul rău și te gândești cu ură la cineva și te gândești cum să-i faci rău și nu rupți cu tine însuți, el poate să aibă puterea asupra ta. Într-o zi, de dimineață până seara poate să aibă. Nu? Poți să te împărtășești dimineața și la ora două tu să fii stăpânit și de demon. Depinde de ce faci tu cu tine însăți. Deci nu e așa că gata, m-am împărtășit și sunt absolvit de orice și nu e adevărat. Tu poți, ca în rai, să fii lângă Dumnezeu, dar în același timp să te dai cu diavolul dacă asta ai hotărât, știi?